ve světle petrolejky. Posvěťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvěťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Přeji dobrý den a zdravím všechny navštěvníky těchto webových stránek i věrné posluchače tohoto pořadu. V minulém pořadu jsem tady mluvil něco o třezalkovém oleji a o jeho použití při léčbě koní a krom jiného padl takový dotaz, jak my to vlastně tady máme doma s těmi koňmi a kolik jich máme a tak dále. Ono je to takové zamotané trošku, takže abych v tom udělal jasno, tak bych vám dneska o tom řekl trošku něco víc. Aby nezůstalo jenom u toho, tak vás ještě pozvu na takovou jednu docela zajímavou akci. Moje manželka má vystudovanou zemědělskou školu a koně jí zajímali vždycky. No a když jsme se sem přistěhovali do Olbramic, tak zde měla svou spolužačku a několik dobrých kamarádek a jedna z nich tu koně chovala, takže nebylo divu, když se nám narodila dcera, takže hned od malička se tam chodili dívat na koničky. Potom se ji občas vezli a pokračovalo to tím, že i dcera šla na zemědělskou školu a vystudovala si tam studijní obor jezdec a chovatel koní. No a tady u toho učebního oboru se na koních běžně jezdí a kromě toho jiného se chodí i na praxe do různých hřebčinů. A při jedné takové praxi se dcera dostala ke hřibatům ve Střelicích. No a pochopitelně přišla s tím, že některá hřibata jsou na prodej. No a začala mě přesvědčovat, že bychom si nutně měli takové hřibě koupit, jenomže já nejsem žádný koňář a koně vůbec nepatřili mezi má oblíbená zvířata. Já jsem se takhle s koňmi setkal akorát u kováře Toufara, kam jsem se chodil učit trošku umělecké kovářství a jediné, co mi tak utkvělo, když kůl koně, takže tam po nich zbylo vždycky jenom tak načuráno velká hromada koblih. Občas jako bonus ještě nějaký kopanec, který kováři při tom kutí uštědřili. A tak jsem prostě dceru odbil s tím, že koupit koně, to je strašně drahé, ještě by se k tomu musela zřídit nějaká stáj a na to nejsme tady vůbec zařízení, takže to vůbec nepřichází do úvahy. A tím jsem si myslel, že jsem to zametl pod pokličku. Jenomže za pár měsíců přišla dcera s tím, že některá ta hřibata slevnili už na polovinu a pořád o tom básnila, jak jsou nádherná a perfektní a jaký mají po rodičích dobrý původ a jaký by to byly perfektní dostihový koně a prostě vůbec nebyla k zadržení. Tuším, že v té době byla cena za to hřibě, myslím, že okolo 60 tisíc nebo 40. Prostě určitě to nebyly peníze, které by jen tak u nás ležely na stole. A tak jsem mi tehdy řekl, podívej se, až ty hřibata budou prodávat za 20 tisíc, až si seženeš nějaký ustájení, tak se o tom můžeme začít bavit. No a myslel jsem si, jak jsem se toho problému dokonale zbavil. Dodneška nevím a je mi záhadou, jakým kouzlem zapůsobila a jak to udělala, ale uplynul myslím měsíc nebo dva a přišla s tím, že to hřibě, které si vybrala, ji opravdu prodají jenom za 20 tisíc a že už má i domluvené ustájení tady u místního zemědělce. No ono, když člověk něco slíbí a prohraje, no tak hold musí platit. Kroutila se mi ruka, ale do té obálky jsem šáh, ty peníze se mi na to hřibě dal. Ale tak jsem si říkal, za měsíc nebo za dva bude zase klid, protože co s nevosedlaným hřebečkem? To nezvládne, on poslouchat nebude, no ale musí si to nějak vyzkoušet, tak ho zase potom prodá dál. Tak se stalo, že jednoho dne se u nás objevil hřebeček do suteky a zabydlel se v pronaté stáji tady kousek od našeho domu u místního zemědělce. Vybudovali jsme mu výběh s elektrickým ohradníkem a dcera v té době stále ještě na škole začala s výcvikem. Co vám budu popisovat, bylo to šílené, ale s odstupem těch mnoha let musím konstatovat, že těch 20 tisíc byla nejlepší investice v mém životě. Otevřelo nám to úplně nový svět a spoustu věcí nás to naučilo. Koník samozřejmě vyžadoval spoustu pozornosti a spoustu času a péče, ale na druhou stranu to byla realita a praxe, kterou dcera dokázala okamžitě zúročit při svém studiu. Ono je to něco úplně jiného, když se o něčem ve škole jenom tak na sucho učíte, a něco úplně jiného je, když si to můžete hnedka odpoledne vyzkoušet. Nejen výcvik, pokusy o obsedání, ale i etologii a komunikaci s tím zvířetem. Víte, ono je to naprosto odlišný vztah a úplně jiné reakce toho zvířete, když k němu docházíte na jízdárnu a když tam to místní zvíře je zvyklé, že ti lidi se tam střídají, tak je takové poměrně rezervované. A úplně co jiného je to, když je to vaše zvíře doma, je to váš člen rodiny, to zvíře s váma úplně jinak komunikuje a také vy s ním dokážete úplně jinak komunikovat. Tady toho anglického plnokrevníka, tmavě hnědého hřebečka, který se jmenuje oficiálně dosuteky, ale doma mu říkáme sukin, dcera postupně obsedla a začala ho trénovat pro rovinné dostihy. Bohužel to koňařské štěstí mu nějak moc nepřálo, protože dostal vážnou koliku a zauzlení střev a to jsou věci, které jsou pro koně smrtelné. Naštěstí se ho podařilo včas odvést do Brna na veterinární kliniku, kde ho operovali. Z toho nejhoršího ho vlastně dostali, ale s tím, že do těch střev bude potřeba ještě zasáhnout a zajistit to tak, aby se ta situace už neopakovala. Takže po několika měsících se zase zpátky na tu veterinární kliniku do Brna vrátil. Tam provedli ještě jednu operaci. No a tím prakticky přišel vníveč celý jeden výcvikový rok, takže další rok se začínalo pomaloučku, polehoučku odznova. Občas si zajel potrénovat na závodiště do Slušovic, účastnil se rovinových závodů v Pardubicích. Na závodě v Brně vlastně ani nevystartoval, protože tam došlo k té skrumáži a k tomu závažnému úrazu, o kterém jsem mluvil v předchozím dílu. No a potom vyléčení, rekonvalescenci a nezbytném tréninku si celkem úspěšně zaběhl závody v kolesách. No a protože se ta výchova výcvik toho valáška dostuteky ho podařila, tak aby tam jeden koník nebyl sám, protože ve stáji bylo ještě jedno volné místo, tak k němu po čase dokoupila dcera už ze svých peněz klisničku Hermínu. Koupila ji jako malé hříbátko a začala ji vychovávat a učit všem věcem, co má vlastně mladý kůň znát. A tak od té doby jsme měli vlastně dva koně, anglické plnokrevníky. Jenomže kdysi ještě v dávných dobách, když byla ještě dcera na škole, tak se seznámila u jednoho trenéra s dostihovým koníkem Edíkem. To byl taky anglický plnokrevník, takový ryzáček, jemnější, velice milé přátelské povahy. No a v té době byl intenzivně závodně využíván. No a ona tehdy tomu koníkovi slíbila, že až bude mít po závodní kariéře, že si ona ten důchod vezme k sobě. Mezitím ten kůň původně francouzského původu mnohokrát změnil majitele a ten poslední majitel, když si pořizoval už lepší koně, tak vlastně dceru kontaktoval, jestli by teda si opravdu nechtěla tady toho edáčka k sobě vzít. A jak to bývá v dobrých pohádkách, sliby se mají plnit. Takže se udělala taková záměna, ta mladá klisnička Hermínka putovala k novým majitelům jako perspektivní koník, který už byl ledasco naučený, no a její místo zaujal dosluhující veterán Edáček. No, tedy Edáček, on je správně vlastním jménem Eddie Joe. A protože to takový dobrosrdečný koník, takový milý, tak na něm tady hodně jezdívali děti a začátečníci. Až ta jedna jezdkyně nás poprosila, jestli bychom ji ho nepůjčili a prostě nepronajali, že by ho jako chtěla mít doma na své vlastní zahradě, takže tam je teďka dočasně půjčený. Člověk si myslí, že vychovává koně, ale ty koně vlastně vychovávají člověka. A tak se někdy stává, že i ti lidé, co jim koně původně nic neříkali, byli k ním lhostejní, začnou mít rádi a nakonec bez nich vůbec nemůžou být. Ale ty cesty můžou být různé a hodně křivolaké. Já osobně nejsem soutěživý typ, takže mě ty dostihy ani vlastně ti dostihoví koně tak nějak moc nezajímaly. Mě vždycky zajímaly jakoby věci praktičtější a hodně jsem obdivoval vlastně, jak tuhle krajinu a tenhle svět dokázali předělat a přepracovat lidé jenom pomocí koní, ale to byly koně tažní, takže víc jsem tady tíhnul k těm chladnokrevníkům a podobně. Jenomže pořídit si pro sebe jenom ta chladnokrevníka, to je prostě moc velké zvíře, asi by proto člověk neměl úplně plné využití a taky ta spotřeba toho krmiva a produkce hnoje je prostě značná. Zase výhoda je, že jsou to většinou klidná zvířata, taková rozvážná, mají dobré povahy, takže to by zase bylo dobré. No ale potom jsem usoudil, že než českomoravského belgika nebo slezského norika, tak že by to chtělo něco z té řady takzvaně malých plemen, takže jsem uvažoval o nějakém huculovi, fjordovi, haflingovi nebo popřípadě jirském kobovi. Jenomže dcera, když se pohybovala v té koňařské branži, tak vlastně neznala nikoho, kdo by se speciálně zabýval chovem tady těchto plemen. Prostě pro ní byli středobodem vesmíru angličtí plnokrevníci, takže vlastně, když jsem si chtěl pořídit koně pro sebe, tak jsem byl odkázaný na inzeráty na Bazoši a podobných inzertních serverech. Takže jsem tam začal pátrat, vypisovat si různé inzeráty, poptávat se a při té příležitosti jsem zjistil, že minimálně 2/3 lidí, kteří tam inzerují, jsou konští handlíři a jen ta 1/3 to s těmi koňmi myslí opravdu od srdce. Normální člověk na to asi nepřijde a často se nachytá, ale já jsem si našel způsoby, jak vyzerat alespoň nad některými triky tady těchto různých rádoby obchodníků a překupníků. Ti handlíři často používají takovou různou skrývací taktiku, aby se nedalo poznat, kdo toho koně vlastně prodává a pak s tím něco nějak zakamuflovat, ale já jsem se vlastně naučil dobře se dívat na ty vyfotografované obrázky, které v těch inzerátech byly, a nedívat se až tak na toho koně, ale dívat se, co je vlastně vyfocené v pozadí a dávat si to do kombinace ze Street View na Seznamu nebo na Google. Vlastně a vždycky se mně podařilo zjistit a identifikovat přesně to místo, kde ten kůň stojí a zjistit tu adresu, kde on je opravdu ustájený. A to i v případě, že ten inzerent tam psal úplně jiné informace a tím pádem podle povahy a uspořádání toho celého hospodářství se tak dalo nějak usuzovat zhruba, co je to za člověka, v čem podniká, jestli je to svědomitý člověk nebo jestli je to bordelář prostě. To byla první věc. A druhá informace, která se dala zjistit, že někdy na těch koních byl vyfotografován výžeh, to znamená vypálená čísla, která jsou v plemenné knize a podle plemenné knihy se samozřejmě dalo dohledat, jak je tam zapsán majitel. No a dost často se stávalo, že tyhle dvě věci nekorespondovaly, to znamená, že ten inzerující byl jenom zprostředkovatelem pro toho skutečného majitele. No a samozřejmě takové věci se dělají za provize, takže bylo lepší pátrat nebo se obrátit přímo na toho původního vlastníka. No a tím, že jsem si tady ty inzeráty archivoval, tak už jsem tak zhruba byl ve obraze, kdo, co, kde, jak prodává. No a taky jsem zjistil, že inzeráty na jednoho a téhož koně se periodicky opakují. Většinou v tom prvním inzerátu je ten majitel poctivý, takže tam vypíše všechny klady toho koně, ale taky všechny jeho zápory a zlozvyky. No a nasadí pořádnou cenu. Potom, když zjistí, že toho koně za tyhle peníze nikdo nechce, tak v druhém inzerátu těch jeho zlozvyků a vat napíše podstatně méně, nebo to tak jako kulantně zaobalí a stále se půl roku nebo rok nic neděje, koně stále nikdo nechce, takže v následujícím inzerátu koně vychválí, cenu ponechá stejnou, jenomže zájemci nejsou hloupí, ti se přijedou na koně podívat a pokud mají zkušeného poradce, tak ten jim na některé ty vady přijde, takže řeknou, a za tyhle peníze je to prostě moc drahé. No a pak většinou nasleduje až teprv inzerát 4., kde kůň nemá vůbec žádné vady, ale za to je mimořádně laciný, no a to už se většinou prodá. Nový majitel se raduje, jak výhodně koupil, no a přibližně za půl roku nebo za rok uvidíte inzerát od úplně jiného člověka, ale je na něm vyfocený ten týž kůň a kůň, který nevyhovoval představám nového majitele, se zase prodává takzvaně o dům dál. Říká se, že když je člověk neskušený, takže má mít zkušeného koně a naopak. No a protože já se za neskušeného považuji, tak jsem se v těch inzerátech poohlížel po koni, který by byl zkušený, jenomže těch požadavků jsem měl poměrně mnoho. Já jsem potřeboval, aby ten kůň byl schopný chodit jak pod sedlem, tak byl schopný tahat ve voze, případně abych ho zvládl naučit nošení břemen jako soumara. No a samozřejmě to mělo být plemeno nenáročné na ustájení, takže ideálně, aby byl schopný být buď 24 hodin venku, nebo jenom v jednoduchém, prostě nezatepleném přístřešku, protože už další místo ve stáji jsme neměli, takže by bylo potřeba něco jednoduchého postavit. No a tím se podstatně zúžil výběr toho plemene, protože třeba starších vycvičených huculů nebo fjordů se nabízí naprosté minimum, tak z těch koní, co by tohle uměli, tam v těch inzerátech se objevovali tak na nejvýš irští kobové nebo haflingové, jenomže problém u těch irských kobů byl s cenou, Ta je ve srovnání za flingy minimálně dvojnásobná a já jsem si nemohl tady těmi svými nápady nějak moc dovolit zatěžovat rodinný rozpočet, takže ta volba padla potom na haflinga. Jenomže poslední dobou se uplemené hafling preferují lehcí jezdečtí koně a najít haflinga v takovém tom poctivém, těžším původním typu je už dneska velmi obtížné. Navíc do toho vlezl covid, lockdowny, uzavírání okresů a podobné věci, takže to objíždění těch koní na inzerát se podstatně zkomplikovalo. No ale nakonec se nám podařilo koupit staršího, už 15-letého haflinga, který uměl jak jezdit pod sedlem, tak i tahat v kočáře. Dokonce v mládí pracoval v lese, takže znal i tady tyhle tyto práce. No a bylo to takové klidné nebojácné zvíře, velice komunikativní koník, víc vázaný na lidi než na ostatní koně. Takže jak ty lockdowny skončily, tak jsme se na něho jeli podívat a velice se mi líbil. Já jsem vlastně neměl původně požadavek, že by to měl být kůň s průkazem původu a ani to nebylo inzerováno, ale když jsme dorazili k majiteli, tak se koukám na koně a vidím tam vypálenou značku HF a číslo plemenné knihy, takže bylo jasné, že to čistokrevný kůň a potom v dokladech se ještě navíc ukázalo, že má velice dobrý původ. Takže tím se vlastně to naše stádo rozšířilo třetího koně a v zápětí se ukázalo, jaký je obrovský rozdíl mezi těmi anglickými plnokrevníky a tady těmi jednoduchými plemeny, jakým je třeba hafling. Ten hafling je vlastně těžší, masivnější, ale vzrůstově menší než ti angličtí plnokrevníci, ale pokud jde o spotřebu vlastně krmení, tak je ta spotřeba v poloviční. Tedy u těch koní je potřeba, aby oni žrali pomalu, takže se jim tráva nebo seno dává do takové síťky, která se jim zavěsí a oni si to z toho po stéblech tahají, aby si to v klidu požvíkali. No a tak tu jednu síťku dáváme ráno, jednu odpoledne a jednu na večer, tak celkově jsou to taková, jak bych řekl, vrchovatá kolečka, buď to trávy nebo v zimě sena. Kromě toho jenom tak jako pamlsek dostane mrkvičku nebo jablíčko. Když nejsou nějak extrémně pracovně vytížení, tak nepotřebují přidávat jádro nebo nějaké speciální věci, naopak to by jim spíš uškodilo. Na zimu jim naroste 5-centimetrový hustý kožich, takže jim nevadí vůbec žádné mrazy a raději zůstávají venku, než by byli zavřeni. Vlastně jediné, na co je potřeba dbát, je, aby jim nezamrzla voda a aby k té vodě měli kdykoliv přístup. Ono to povídání o koních a speciálně tady o tom haflingovi Valáškovi, který se jmenuje Art, by bylo velmi dlouhé, protože to je prostě domácí miláček. A to i přesto, že to svým způsobem paličák, ale oni haflingové paličáci být musí. Oni pocházejí z Alp, kde je ta příroda poměrně drsná, kde toho v kamenitém terénu spoustu nachodí, než se dostanou k nějakému stéblu trávy, čeho by se nažrali a musí jim to stačit. A naopak u nás na bohatých pastvinách se vlastně musí hlídat, aby té trávy nebylo příliš a aby se takzvaně neschvátili. Ale já jsem v úvodu pořadu avizoval, že vás pozvu na takovou zajímavou akci. Ta akce se koná už mnoho let pravidelně, bývá to o některém víkendu na konci července, takže letos, tedy v roce 2023, nám to vychází na sobotu 22. července a neděli 23. července. Jedná se o akci nazvanou Josef Kol, která se odehrává v zámeckém areálu zámku v Čechách pod Kosířem. Pokud byste o tom chtěli zjistit něco víc, tak si naklepte do internetového vyhledávače slovní spojení Muzeum Kočáru a ono vám to příslušné webové stránky s programem najde. Ještě v době, kdy mě koně nějak moc nebrali, mě na tuto akci upozorňoval jeden můj kamarád, no a podle toho, jak jsem ho znal, tak jsem si udělal takovou falešnou mylnou představu o tom, že to bude nějaká hanácká lidová slavnost nebo něco podobného, třeba jaké v příkazích ve skanzenu, a říkal jsem si, tak to teda není moje parketa. Ale nakonec jsem se nechal ukecat, s manželkou jsme tam zajeli a byl jsem doslova ohromen a prostě byl to veliký zážitek. Ale ono se to nedá jenom takhle vykládat, prostě to by dopadlo stejně, jako když mě to vykládal ten kamarád a říkal, hele, zajdi si tam na to, protože to obsahuje obrovské množství nezdělitelných informací. Tam jde prostě o atmosféru, o nadšení lidí, kteří to organizují a takový ten srdečný přístup, který se nedá zaznamenat v podstatě na žádné médium. Jako nepočítejte s tím, že když tam půjdete, takže se tam jenom tak ochomítnete a zase půjdete pryč. Tam je potřeba, abyste tam strávili minimálně celé odpoledne a ještě si ten čas dobře zvolili, protože ten program je poměrně dlouhý. My tam chodíme většinou v sobotu, tak okolo té jedné nebo druhé hodiny odpoledne a většinou tam vydržíme až pozdě do noci, protože ta noční show prostě ta je boží. To hlavní, co vlastně dělá Josef Kol Josef Kolem, je naprosto nezaměnitelný doprovodný komentář.
Se mnozí ptají, kde veškerá práce začíná. Dáváme hádanky dědo. Kde vlastně začíná práce? Přátelé, nikoli v továrně. V žádné královské manufaktuře, jak by si mnozí mysleli. Veškerá práce začíná v lese. Protože v lese excelence vyroste strom. Když dožije 100 let, 200 let, kází se. Ale ne pro palivo jako dnes. Proto, aby strom vytvořil krásnou věc. Trám pro kostel, faru, cív, stodolu, lidské obydlí.
Není to jen show a předvaděčka pro diváky, kde uvidíte ušlechtilé koně a krásně spravené historické kočáry. Ale je to taky obrovská úcta k řemeslu a odkazu našich předků.
Přátelé, ten kluk vedle, to jeho syn, to je Adam. Také bude určitě kolářem, protože pan Uherka je čtvrtý v generaci. Přátelé, dívejte se, jak se do hlavy, do středu toho kola nabíjí špice. A pak se dávají loupotě. Přátelé, potom se nasazovala. Dívejte se, jak to pan Uherka skládá. Pánové, to někdo může vidět jednou v životě, nebo jednou zarovna Josef Kole. Dívejte se, jak to je krásilo se. Všechno je spočítané. Na milimetry. Tak tedy střed je hlava. Ty špice, paprsky jsou špice. A to, co obchází celé kolo, je loupoč. Opakuji to proto, protože mnozí lidé se to dneska pletou.
Jak to celé zhodnotit a co k tomu říci na závěr? Těžko bych našel lepší slova, než ta, co už byla řečena.
Kdo se, přátelé, nebyl, neuvěří.
Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.